kázáním budeme číst ze Skutků z 2. kapitoly 42. až 46. verš. Skutky 2, 42 až 46. Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. Všech se zmocnila bázeň, neboť skrze apoštoly se stalo mnoho zázraků a znamení. Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné. Prodávali svůj majetek a rozdělovali všem podle toho, jak kdo potřeboval. Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse. Tomáši, můžu tě poprosit.
Děkuji za přečtený text. Jak bylo řečeno na začátku, dneska zahájíme novou sérii Šeberovská církev. Položíme se společně do jedné z nejpalčivějších vůbec možná otázek dneska, jak žít jako církev v dnešním světě, plným výzev, často neklidném a odcizeném světě. Není to jen teoretická úvaha, ale přál bych si, aby to byla velmi praktická výzva, která nás všechny bude volat nějaké proměně. Inspirace pro tuto sérii je v samotných základech a začátcích křesťanství, v textech Skutků apoštolských, a budeme postupně 2. až 4. kapitolu společně číst. Tyhle texty nám otevírají obraz rané církve. Rané církve, která přes všechny tlaky, neuvěřitelné problémy a těžkosti žila vlastně neuvěřitelně živým a přitažlivým způsobem a přitahovala lidi kolem sebe. Jejich víra nebyla žádná soukromá záležitost, ale byla to síla, která dokázala proměňovat doslova okolí. Přitahovala lidi a budovala společenství plné lásky a jednoty. Jak my jako lidé o 2000 let později můžeme nějakým způsobem se nechat inspirovat a vstoupit do těchto příběhů? Jak to můžeme nechat aplikovat do našich životů, do našich rodin, do společenství? Jak se můžeme stát místem a stát se církví, která právě není jen místo, kam lidé jen chodí, ale živým organismem, který aktivně slouží a miluje? Pojďme společně prozkoumat, co to znamená být jedno, mít společné srdce, společnou duši, společně přemýšlet, sdílet majetek, sloužit potřebným a s odvahou a s radostí svědčit o Kristu. Historický fakt je jasný. Během prvních 300 let církev zažila naprostou explozi. Je to fenomén, který je zaznamenán, zkoumán, a církev rostla naprosto explozivním způsobem. Nemám tady čísla, ale je to z řádek jednotek až do desítek milionů. Rostla takovým způsobem, že zcela nahradila myšlení tehdejšího světa, řecko-římskou kulturu. Způsob, jak lidé uvažovali, se naprosto změnil. Proč? Co se to dělo? Co se to stalo? V čem spočíval ten základní rozdíl proti tomu, co bylo předtím a co je teď? Domnívám se, že v tom popisu, který jsme četli, je klíč. Je klíč k porozumění tomu, k tomu vlastně masivnímu, explozivnímu růstu církve. Je tedy napsáno, že vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. Všech se zmocňovala bázeň, protože se děli zázraky. Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné. Prodávali svůj majetek, rozdělovali všem podle toho, kdo potřeboval. Každý den pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb, dělili se o jídlo a s radostí a s upřímným srdcem. Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Bůh každý den přidával nové a nové lidi, ty, které povolával ke spáse. Tedy je to radikální změna myšlení a chování lidí. To, co by mohlo charakterizovat tento text, je společně. Společně dávali, darovali. Jinými slovy, to, co činilo ty rané křesťany tak zvláštními, neobvyklými, byl princip naprosto radikální nesobeckosti. Lidé měli úplně otevřené své srdce, své ruce a dávali a dělili se. Předtím to nikdo nikdy takto nedělal. Je to způsob a je to princip vlastně úplně nového způsobu života. Byli spolu, všechno měli společné, prodávali. Někdo to dokonce označuje jako křesťanský komunismus, já bych se proti tomu vyhradil. Je to především duchovní záležitost, která se projevuje tímto způsobem. Ještě se dostaneme víc do hloubky. Byla to jedna z nejvýraznějších věcí té komunity. A oni, a to je dobré povědět, že lidé nedávali všechno, ale že prodávali své věci, aby měli peníze a mohli se dělit s ostatními. Nebylo to žádné řízené, nějaký ústřední výbor, tady žádný není, který by rozděloval podle nějakých zásluh, ale je to radikální nesobeckost, jak jsem pověděl, která je charakteristickým rysem. Jeruzalém v té době, kdy dochází vlastně ke zrodu církve, kdy došlo k vylití Ducha Svatého, je místem, kam přicházejí lidé z celého tehdejšího známého světa. Byli to Asiati, Afričani, byli tam samozřejmě Židi, byli tam Římané, Řekové. Prostě byla to multikulturní směska všech lidí, který, když se vrátíme zpátky do těch textů a vidíme, jak Duch dává promluvat, že ty lidé všech národů a ras vlastně rozumí tomu, co apoštolové říkají, tak si dokážeme udělat obraz, který je mimochodem v naší zemi téměř nepředstavitelný. A kdybychom se možná třeba dostali do Londýna, tak bychom zažili multikulturní prostředí, ale v našem prostředí takovou možnost nemáme z různých důvodů. A vidíme, že navzdory jazyku a navzdory rase a původu vlastně obyvatel a těch příchozích návštěvníků se tady děje něco naprosto neobvyklého. Křesťané, ti, co se obrátili a uvěřili, byli ochotní zdávat se svých věcí k živobytí, co měli pro ostatní lidé, zdávali se svého času, a navzájem si dávali a vytvářeli tuto komunitu. Proč je to tak jiné, zásadní a odlišné? Proč? Proč? Co se to děje? Proč je to tak přitažlivé, že vlastně lidé, když to viděli, byli zasaženi a přicházeli a Bůh neustále povolával nové a nové lidi? Křesťanství. Naprosto a zcela zásadně víc než jakékoliv jiné náboženství té doby, konkurenční náboženství, ty, co byli předtím, ty, co přišli poté, je tímto zcela výjimečné. Křesťanství přitahuje lidi všech národů, všech ras, všech sociálních tříd. Judaismus totiž se nikdy nevymanil z nějakého pocitu vyvolenosti, že my jsme ti jediní. Dodnes se z toho nějakým způsobem nevymanil. Řekové a Římané byli, jejich náboženství bylo spíš pro vzdělané, pro elitní, pro ty, co byli na určité výši, a především také to bylo pro muže, daleko víc třeba než pro ženy. Křesťanství přitahovalo lidi nevzdělané, chudé, lidé, kteří byli zcela na okraji společnosti, a přesto si křesťanství vlastně vybudovalo i nějakou svoji filozofii a teologii a všechno to, co přišlo, že to začalo přitahovat i velmi vzdělané lidi, akademiky, a vlastně trvá to stále. Žádné jiné náboženství nikdy nepřijalo do sebe tolik skupin ze všech vrstev společnosti. Co teda za tímto stojí? Neustále kladu otázku, proč, co se to děje, kde je ten klíč. Několik věcí mám. Jedna z prvních myšlenek, kterou chci položit, že křesťanství se radikálně začalo odlišovat tím, že milovalo všechny lidi bez rozdílu, že křesťané jsou lidé, kteří milují dokonce i své nepřátele. Takže v tehdejší době, místo abyste všechny pozabíjeli, kdo jsou vaši nepřátelé, svět je stále stejný. Nějakým způsobem to silně zažíváme i dnes, co se za hrůzy děje. A křesťanství přináší tu myšlenku, budeme milovat své nepřátele. Ti, kteří vám ublížili, myšlenka, že byste měli odpouštět bez omezení, je radikální, je to něco zcela nového. Že bychom se měli snažit smířit se svými nepřáteli, místo abychom se jim mstili. To přichází z křesťanské víry. Žádná jiná kultura tohle nikdy nevytvořila. Druhá věc, co byla radikální, byla péče o chudé. Křesťani jsou ti, co založili nemocnice. Zcela jednoznačně. Křesťané byli ti, co začali charitu v neuvěřitelném rozměru. Z křesťanství vycházela energie, která v tomto ohledu neměla žádné srovnání. Byly založeny sirotčince. Přichází myšlenka důstojnosti člověka, naprosto bez rozdílu. Něco, co je dneska jako velmi ceněná hodnota, zakotvená v deklaraci práv člověka, že všichni lidé bez rozdílu jsou si rovni. Bez ohledu na rasu, třídu, bez ohledu na to, jak je člověk slabý, jak je talentovaný, postižený, každý člověk má lidská práva. Kdo to tehdy slyšel, řekl, to je šílené. To přece nemůže fungovat. To, co tady křesťané přinášejí. Byly velké tlaky a zápasili křesťané s nepochopením, s neporozuměním, s odmítáním, s vysmíváním, se zabíjením, protože když vůdci, a nejen vůdci, když lidé začnou odpouštět místo, aby se mstili, to se nám to přece rozpadne, ne? To nemůže přece fungovat. Jak může tenhle svět fungovat, když ti, co vám ubližují, že jim odpustíte? Co se stane? Teď přece silní vždy vítězí. Silní požerou ty slabé. Taková je přece přirozenost věcí. To, co tady přinášíme, může to fungovat? Všechno se obrací na ruby. A tedy proč? Odpověď je Kristus. Odpověď je Kristus. Je to Ježíš. Ježíš, který je zakladatel, který umírá na kříži, odchází ke svému otci, zakládá vlastně církev. Ale jak zvláštním způsobem Ježíš rok až tři působil mezi lidmi. Zase jen 12 nejbližších, těm se věnoval. Jako pidí skupinka, prostě nic. Prostě, co tohle může udělat, co tohle může změnit. A přesto Ježíš a 12 učedníků a nadpřirozený boží zásah promění celý svět. To, že dneska žijeme tak, jak žijeme v demokratické společnosti se vším, co máme kolem sebe, že se máme strašně moc dobře, začíná tam někde před těmi 2000 lety. A Ježíš, který přichází, který je ten mocný, který říká, Otče, já přicházím proto, abych plnil tvoji vůli. Já přicházím se vzdát sám sebe, já se přicházím obětovat. A to je klíčem vzniku církve, taková, jaká je. Ježíš přichází, aby se posvětil. Aby posvětil nás. Posvětit znamená obětovat se. On se přichází obětovat. Říká ve své modlitbě, budu parafrázovat, poslal si mě na svět, Otče, abych se obětoval pro ně. Opustil veškerou svou velikost a veškerou svou moc. Slyšíte dobře, Ježíš se vzdal své moci. On se vzdal toho, co měl. Vzdal se své slávy, abychom my mohli vstoupit do slávy. On nám ukázal, jak máme žít, abychom mohli mít své jména u Boha zapsané na věčnost. On ztratil veškerou svou lásku, abychom my mohli být zahrnuti láskou a tu lásku dávat dál. Byl odmítnut všemi, abychom my mohli být milováni. Vzal na sebe trest, abychom my byli vysvobozeni z naší sobeckosti. Když tohle Ježíš učinil a křesťané to pochopili, tak se začali dít divy, když tomu porozuměli. Ale tohle porozumění dává Duch Svatý. Žádné jiné náboženství předtím ani potom nikdy neřeklo, že Bůh se vzdal sám sebe. Bůh zmařil sám sebe. Nejvyšší smysl je vzdát se své moci, vzdát se svého bohatství, své slávy, odezdat to ostatním, dát to druhým. Odložit svou slávu, svou čest, své zájmy, to je jádro toho, co se přihodilo, co se stalo křesťanům, co se nám stalo. Když pochopíme evangelium a začneme žít stejně, jako začal, jak žil náš Pán. A tak tedy prakticky. Pokud odložíme svoji slávu, kdo jsem já, pokud se vzdám tohoto pocitu, jako to udělal Ježíš, znamená to, že se zapojím do pomoci, že začnu pomáhat třeba chudým, protože to není už pod mojí úroveň. To už prostě můžu, ne? Stanu se nesobeckým ve vztahu ke svým věcem. Na světě je tolik nešikovných, hloupých lidí, obtěžujících. Ale já už bych je měl vidět jinak. Tolik otravných lidí. Znamená to tehdy, když vidím někoho, koho nemám rád, kdo má jiné náboženství. A pozor, kdo myslí politicky třeba úplně jinak než já. To To je aktuální téma rozdělené společnosti. Sleduju lehce, co se děje v Americe a mnozí z vás mnohem více. A je to strašně přitažlivý téma, že o tom diskutovat. Ale zaujalo mě, že jsem slyšel svědectví křesťanů z USA, kteří říkali, my hledáme cestu smíření mezi těmito dvěmi tábory. To není o tom prostě se zabejčit tady nebo tady. My vidíme rozdělené rodiny, zničené rodiny, že jeden je tam, druhý tam, ale my potřebujeme být smíření. Jsme církev, my nejsme politická organizace. Smíření. Když víte, co Ježíš Kristus udělal, čeho se vzdal, když ho vidíte na kříži umírat a odpouštět dokonce i těm, kteří ho zabíjejí, tak pokud jsem křesťan, tak nemůžu rozdělovat. Nemůžu neodpouštět. A ještě to je někdy strašný zápas přijímat rozdílný lidi. Ale Kristus nás nenechá. On nás nechce nechat. Když on umřel za svý nepřátele, co tedy potom já? Jsem nedokonalý, ale chci si z něj brát příklad. Nebudu psát šeredné věci. V hlavě mi běží David Novák. Znáte našeho předsedu církve. On je aktivní. Rád čtu jeho komentáře a on se vyjadřuje k mnoha věcem. A taky mi říká, já jsem musel přestat číst komentáře pod zprávama. Tolik hejtů, tolik nenávistných věcí od křesťanů, co se mi dostává. Co to je? Zpívali jsme písně, četli jsme texty o jednotě. Ale se ptám, co to je za jednotu? Kde je ten duch, který spojuje lidi? Jasně, diskuze, dialog, inteligentní. To se vytratilo z naší společnosti a je to škoda, že i já sám někdy to nezvládnu třeba, nebo mám s tím problémy. Ale nemůžu přestat hledat to, co chce po mně, to, co chce po mně Bůh. Odložit svou slávu totiž znamená nestarat se o svoji úctu, ztratit svoji tvář, to nestarat se o hanbu. Znamená to, že když mě někdo obtěžuje a mám s ním spor, tak nebudu mu říkat, já jsem měl přece pravdu. Já přece vím, jak to má být správně. A pokud se mnou chce někdo usmířit, tak ať za mnou přijde první. Tak je to přece nesmí být. Mýlil jsem se, omlouvám se. Co můžu udělat pro to, abychom to napravili? Protože Bůh vytváří nové lidství, nového člověka, už v jiné přirozenosti. Podívejte se, jaká je charakteristika té církve v tom textu. Následují učení apoštolů, mají dynamické bohoslužby, chválí, neustále chválí Boha, měli neustále společenství, lámali chléb, jedli spolu a evangelizovali. Každý den se lidé obraceli. A tak bych nás chtěl pozbudit, abychom žili tak, abychom byli dobrým svědectvím, živým svědectvím radosti a vzájemné lásky. Nebudeme dokonalí, budeme dělat chyby, nebudeme možná i ani jako prvotní církev, ale můžeme dělat mnoho kroků. Být více spolu, více se sdílet, mít více radosti v jednoduchých věcech. Ten svět kolem nás je unavený, je cynický, je neosobní. Lidé nemají naději a lidé si všimnou, jestliže my máme radost, jestliže máme vděčnost. To si nejde naamputovat. To dá Bůh. To je můj úkol, abych tohle hledal. Učit se chválit Boha v obyčejných věcech. Rodinej oběd. To je velká věc. Práce, procházka, dovolená, odpočinek. Být vděčný. Majetek náš. Citlivé téma. Neprodávejte všechno, co máte. Neprodávejte. Ale mezi nima v první církvi nikdo neměl nouzi. Nikdo. Je to postoj otevřeného srdce a rukou. Církev taky není jen nedělní program. Není to jen nedělní bohoslužba. Je to společenství učedníků. Jsou to lidé, kteří se touží vzdělávat a hledat. Snažíme se to třeba skupinkama nebo různýma návštěvama vlastně tohle vyjádřit stejným způsobem. Spolutrávit čas mimo bohoslužbu. Církev není kino, kam se přijdete podívat na nějaký dobrý film. Je to rodina, kde se životy prolínají. Krásně to tady geniálně vyjádřila Eliška s těma barvama. Ta barevnost společenství. Skvělá církev je naplněná duchem a dělá všechny tyto věci. Mám přirovnání táboráku. Taborák hoří jen tehdy, když ty polena jsou u sebe. A my jsme polena. Když to poleno povytáhnete, začne doutnat. A ten oheň ztrácí žár. My potřebujeme nový polena. Velký, malý, my potřebujeme všechno. Prostě. My potřebujeme znovu podpálený, potřebujeme šišky různý a chvojí, všechno, co hoří, aby ten oheň ducha, aby v nás hořel. Musíme se vzájemně zahřívat. Milující křesťanské společenství drží pohromadě a rozdmíchává plamen víry. Pokud budeme dělat tyto věci, budeme se podobat obrazu toho, který se za nás obětoval. Kéž nám Bůh pomáhá tyto věci uvádět do praxe. A chtěl bych zakončit slovy z Janova evangelia, Ježíšova řeč na rozloučenou v 13. kapitole, říká, nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali. Jako jsem já miloval vás, tak i vy navzájem se milujte. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, když budete mít lásku jedni k druhým. Náš Otče, to potřebujeme. Amen.